Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Дорогі радіослухачі, Христос Воскрес! Це прямий ефір. Я Максим Приступа. Вітаю вас всіх в програмі «Наближаючись до православ'я». І до нас зараз буде промовляти, як завжди, по середах оцій порі, ієрей Православної Церкви України, отець Петро Лопатинський. Христос Воскрес, отче Петре!
Воістину Воскрес, Христос посеред нас.
Є і буде. Отже, друзі, ми сьогодні, як і обіцяли, розпочинаємо новий цикл програм. Він буде називатися «Молитва як стояння перед лицем Божим». От в нас в католицькій церкві є така пісня, називається «Перед ликом Божим смиріться всі». Напевно, що це слова Святого Письма. Ось, тобто відразу от посилання, що стоїш перед Богом, значить ти маєш бути смиренним, там піст нам говорить інші ще наративи, там намасти свою голову олією, будь радісним, так, і будь, от, перебувай в тайні. Так, ну, ми сьогодні конкретно зупиняємося над першою такою підтемою, яка звучить «Отче наш, молитва молитов». Так, апостоли, коли запитують Христа, Господи, навчи нас молитися. І Христос починає промовляти от ту молитву, якою ми сьогодні користуємося. Я думаю, як Східна Церква, так і Західні Церкви молитву «Отче наш» практикують як мінімум кільканадцять разів на день. Дуже часто вживана молитва «Отче наш», молитва, яка містить в собі і про славу, і покаяння, і прохання, і подяку. От все-все от компонує в собі практично кілька стрічок. Христос подає нам цей зразок, так, але це зразок, а ми можемо слідувати зразку, тобто навіть молитися від себе. Отже, ну, насамперед хочу так в порівняльній характеристиці зараз говорити про молитву. От католицька церква, там протестантські церкви дозволяють своїм парафіянам промовляти так в дусі, от кажуть, так, особливо харизматичні спільноти. Це тоді, коли от стаєш перед Христом, чи перед образом, чи стаєш перед пресвятими дарами, от перед євхаристичними дарами, і ти починаєш говорити, промовляти от тими словами, які тобі Бог кладе на серце. І ви знаєте, скажу з власної практики, що мені простіше сказати 40 раз «Отче наш», або взяти там вервицю, відмовити вервицю за якихось там 30 хвилин, чим проказати 10-5 хвилин такої власної, приватної молитви серця, от таких конкретних прохань, які я хочу сьогодні звернути до Бога. От мені в рази... що значить важче? От я... Давайте так, більш емоційно виснажуюся під час цієї молитви. От поясніть мені цей стан.
Це дійсно таке поширене явище, мені здається, в християн такої, ну, скажімо так, усталеної традиції, це в православних, римокатоликів, тому що ми звикли зазвичай, що нам підкажуть слова, як молитися. І ми звикли, що ми читаємо з молитви слова або говоримо молитву «Отче наш», і своїми словами так досить людині незручно це робити. Хоча практика показує, що досить часто в якихось таких дуже екстремальних ситуаціях іноді вже слова знаходяться, і ми починаємо просто взивати до Бога, кликати Його. Але оця традиція такої підказки своєрідної, канону, зразку, а такого мірила того, як молитися, на що опиратися. Це дуже давня традиція, яка ще була в церкві і до приходу Ісуса Христа. Тобто, коли молилися в старозавітній традиції, також використовували такі молитви, які були складені, які вивчали на пам'ять, і які ставали такою частиною повсякденного використання. Тому ця традиція молитися не тільки своїми словами, а й, ну, знаєте, я б це прийняв такий своєрідний зв'язок із поколіннями і з іншими людьми, які були до нас. Ну, от уявити собі, ти говориш молитву «Отче наш», і ти розумієш, що там зазвичай це відбувається як бабуся або дідусь, мама, тато, хто нас вчить цієї молитви, молитви «Отче наш». Вона якось так приходить в наше життя, я згадую і свого дитинства, я одного разу навіть запитував маму, ну коли ви навчили мене молитви «Отче наш», бо я не пам'ятаю, мені здається, наче я був з нею завжди. А мама каже, ну тільки навчився говорити, там дивився, як я молюся, і помаленьку ми її вивчали. І потім це просто зростається з тобою. Це дійсно та молитва, з якої починається усе наше християнське життя. З іншої сторони, на жаль, дуже зараз поширене явище, коли ти приходиш до сучасних дітей і запитуєш, хто знає молитву чи наш, і вже все менше людей піднімають руку. І, на жаль, дуже часто тенденція буває навіть і вір'яни, які можуть прийти на хрещення чи на якесь інше таїнство. От я зараз часто практикую такий підхід, що от молитви, які люди можуть знати, я не читаю сам чи не читає чтець на тих чи інших таїнствах, а я кажу, от хто може, хто знає молитву чи наш. І люди не завжди знаходяться ті, хто, ну, є такі, що знають, але бояться, або не впевнені добре в тому, що вони прокажуть цю молитву правильно. Є такі, що знають тільки слов'янською мовою, також дуже таке явище є поширене. І мені здається, що важливо почати цей такий наш цикл про молитву. По-перше, хочеться сказати, чому я вирішив, що ми поговоримо зараз про це. Тому що чим більше я зараз спілкуюся із людьми, які потрапляють в різні життєві ситуації, от останнім часом було два випадки. Це спілкування з однією жінкою і з одним чоловіком. В обох було горе, померли близькі люди. Ці люди мені казали, що ми завжди молилися. Ми завжди молилися за сім'ю. От одна жінка сказала, я жодного разу не було таке, щоб я заснула, не помолившись. І в усіх цих людей все ж таки простежується, так, достатньо вони стараються це акуратно говорити, але я відчуваю, що це болить людей, що ми молилися, я кожного дня просила, щоб все було добре, але в результаті то не вийшло все добре. В результаті зараз в мене горе, і от така своєрідна образа з'являється в людини. І тут є ще один такий, як на мене, важливий момент, що дуже часто багато хто із нас вважає, що молитися – це наче така дуже, ну, природня річ, автоматична річ, з якою ми народжуємось, і цього не треба вчитися. Тобто все просто. Береш молитовник, відкриваєш, читаєш молитви. Чи вивчаєш на пам'ять, знаєш молитву «Отче наш», і от людина іноді вважає, це я і молився, чи молилась. І усвідомити те, що молитви треба вчитись, і от та назва, яку я хочу, щоб ми, власне, розбирали в цих наших розмовах, що молитва – це стояння перед обличчям, перед лицем Божим, це постійне стояння, то це насправді, по суті, свій безперервний процес. Тому апостол Павло казав, що моліться безперестанно. То це коли людина весь час є в якомусь такому налаштуванні внутрішньому, коли вона стоїть перед Господом, а стояти перед Господом, ну це так, як іноді кажуть, що от є своєрідний такий наглядач, є два підходи в якійсь роботі. Буває так, що є наглядач, який тобі заважає щось робити, бо він тобі дивиться під руки, він тебе контролює. А є той, хто дивиться на тебе і цим тебе підтримує. Наприклад, це дитина особливо іноді переживає. Наприклад, вона хоче зібратися десь на дитячому майданчику, на якусь перешкоду. І от ззаді стоїть батько, і він прямо так руки простягає до дитини, щоб будь-яку мить підхопити. І дитина відчуває себе в присутності тата, який з одної сторони в будь-яку мить може підхопити, з іншої сторони він не втручається, він не підштовхує, але він близько. І от стоїш перед Богом, стоїш в його присутності. І оцей стан присутнення Бога у своєму житті – це якраз те, чого християнин вчиться, це не відразу з'являється, це треба пережити. Тому часто людина проживає своє життя так, що начебто і Богу молилась, і до храму ходила, а от можна не розвинути в собі це оприсутнення, це стояння перед Богом. Відповідно, це стояння перед Богом, воно не тільки є підтримкою, а й відповідальністю. Наскільки я, розуміючи, що тут біля мене є Господь в кожну мить мого життя, наскільки я відповідаю чи співпадаю із з тим присутненням, з тим лицем, яке на мене дивиться. Як важливо розуміти, хто біля мене є і, відповідно, що я роблю під час того, коли я є перед лицем Божим. Тому мені дуже подобається один із варіантів тлумачення віри, бо ми дуже багато можемо говорити про те, що таке віра, але перш за все віра – це відповідь. Це відповідь. З одної сторони, це передбачає слухати того, хто звертається, і давати відповідь, тобто входити в стосунок із Богом. І от оце давання відповіді і є молитвою, яку людина в собі може розвивати. І враховуючи те, що є, так як ми сьогодні сказали, молитва усіх молитов, тому що коли Ісуса Христа запитали, як нам молитися, Він сказав саме цю молитву, яка є своєрідним маніфестом, тобто виявленням шляху людини до Бога і виявленням того тих відносин, які людина може із Богом вибудовувати.
Тобто, Отче Петре, ну от зараз Православна Церква України має таку рубрику в соціальних мережах «Міфи». От чи береться сьогодні церква, я так тепер загалом кажу, чи береться, на вашу думку, сьогодні церква розвінчувати певний такий міф чи стереотип про те, що чим більше молитви, тим краще? Тобто, чи наголошує вона на якість? Я неодноразово чую від вірян, навіть від священнослужителів, вичитав канон, вичитав акафист, вичитав молитви до причастя, і оце вичитав, воно нас посилає до якоїсь такої рутинності, до от справився, знаєте, от викопав яму, там обтрусив руки, от все, видихнув, і тут на цьому можна зупинитися.
Ну, це зазвичай створює величезні проблеми в духовному житті людей, тому що так і виходить, що потім людина думає, стоп, ну я ж все виконав, стільки я молився, стільки читав, а чому ж Бог не зробив те, що я хотів. Тобто це найбільш поширений релігійний підхід. Тобто якщо колись хтось приносив жертву божеству, то тепер іноді людина вважає, що це така жертва Богу. Тобто що Богу треба, щоб я йому прочитав, вичитав ці молитви, там, правила. І це, до речі, дуже, дуже так закріпилося і сформувалося в російській традиції, російської церкви. Тобто такі чіткі прописані молитовники, в яких буде багато молитов різних святих, там ранкові молитви, вечірні. І зазвичай над тими молитвами пише, кому належить та чи інша молитва. І тут виникає питання – що цей святий, він міг молитися однією молитвою, а ми от зазвичай такі подвижники, що ми всі молитви прочитуємо, які належать різним святим із різних часів, із різних епох. Ну, ми ще до цього будемо повертатися, але хотів би, щоб ми сьогодні все-таки потрималися молитви Отче наш, тому що вона, можна сказати, і початок, і кінець усіх молитов. Тому що вона є таким лакмусовим папірцем до того налаштування, яке в нас має виникати, коли ми до Бога звертаємо. Але перед тим хотів
отче,
би...
Отче, даруйте. А, ну добре. Так. От, здається, є таке правило Серафіма Саровського, яке там передбачає замість молитовного правила, там сформованого церквою, де вечірніх молитов чи ранкових молитов, він пропонує там кілька разів, я вже не пам'ятаю, здається, три рази Отче наш, три рази Богородице Діву і три рази вірою відмолити. Ще я знаю таку практику, побутується така більш народна практика, відмовити 40 разів Отче наш. Навіть зустрічав в соціальних мережах, що це відмовлення тобі дасть там радість, спокій, перемогу, гроші, славу і так далі, ще щось таке. Ось. Ну, і я знаю, що це народжується така практика навіть і серед духовенства, тобто деякі священники так кажуть. От наскільки правильно це, от знову ж таки про цю кількість молитовну, правильно це от робити задля якихось, не знаю, якихось магічних речей, от. Я буду так 40 разів молитися, і от мені за це буде через Отче наш.
Ну, для того, щоб відповісти на це запитання, я от поділюся своїм спостереженням. От зараз я почав на своєму YouTube-каналі публікувати наші попередні бесіди, які були, і деякі з тих бесід також стосувалися молитви. Я помітив, що якщо в назві написати там, як навчитися молити, або яка найсильніша молитва, яка найдієвіша молитва, тобто якщо така назва, вона завжди викликає більше зацікавлення. Тобто це відразу ж призводить до того, що люди все більше дивляться. Тому люди, наше мислення таке, я це називаю, на це такий науковий термін, називається природня релігія. Природня релігія – це, скажімо так, ті почування чи ті побажання, які сидять в кожній людині, по суті, незалежно від національності, від навіть іноді релігійної приналежності, вона природня. Природня – це як бажання знайти якісь способи впливу на світ, на свою долю, на щастя своїх близьких і інші речі. Тому це дуже, дуже сильно сидить в людині. І тут в таких випадках іноді вже немає значення, чи це буде молитва Отче наш, чи це будуть якісь, просто якщо людина в християнській традиції, вона тоді буде використовувати молитву Отче наш як своєрідний такий магічний якісь слова, чи якісь заговорювання, там по-різному це можна називати. Тому треба розуміти, що з точки зору біологічної це дуже природно, це природня релігія, природній такий підхід. І людина до цього тяжіє. Завдання нас з вами, скажімо так, спробувати людям, які врешті-решт хочуть почути, а що ж церква каже, що ж кажуть люди, які названі церквою святими, і вони дійсно молилися, і дійсно були в присутності Божій, до чого це призводило, що виявляється, вони молилися і потім вже не просили про те, щоб в них всі проблеми зникли, а могли просити навпаки, щоб ці проблеми з'явилися. І такі просто іноді шокуючі речі відбувалися. Бо казали, в цього забери хворобу, мені дай. І гріх іншого сприймали як свій гріх. Значить, щось відбувається таке в молитві, справжній молитві з людиною, що починає абсолютно міняти її ставлення до себе, до подій, які стаються із нею, і до того, що відбувається із її близькими і рідними. Тому отакої справжньої молитви, якихось підказок, як цього навчитися, ми будемо пробувати разом всі вчитися. Але тут є такий ще цікавий момент, що, до речі, серед священників також в гомілетичній практиці зазвичай дуже часто фігурують такі підходи до молитви, коли ми говоримо, що перш за все, в молитві треба дякувати. І я зустрівся в одного такого дуже цікавого біблеїста, він недавно відійшов у вічність, архімандрит Януарій Івлієв, і в нього притлумачені молитви Отче наш, в такому екзегетичному, він дуже хороший дослідник, біблеїст, в нього перераховуються типи молитви, які існували ще в ізраїльському народі. І деякі з тих типів молитви, вони нам дуже знайомі, а деякі із цих типів ми, напевно, хтось ще не чув. Бо я, наприклад, до того, як це зустрів, не задумувався, що ще можна такий підхід молитві мати. Ну, отже, він каже, в біблійному розумінні є такі типи молитви. Це молитва прославлення, як ми кажемо, відомо нам, так? І часто на такому побутовому рівні вважається, ось це найбільша вершина молитви. Потім другий тип молитви – це, точніше, молитва прославлення, потім подяка, можна славити Бога, а так як є славослів'я в псалмах, а можна дякувати Богу, це трошки якби розрізняється. Потім молитва прохання, прошу щось Бога, а останні два типи, дуже цікаві, це молитва скарга, коли я скаржуся на когось.
Цікаво, я псалмах. Ніколи не чув.
Цікаві такі псалми, де кажуть, от це 108, здається, псалом. Так? Самий такий оскаржуючий перед Господом.
То навіть такий прокльон там, знаєте, не просто скарга.
Ну так, нас завжди, коли я вчився в семінарії, лякали усіх, хто щось таке зробив, десь когось щось зникло. То казали, почнемо читати поки не з'явиться назад на місце якась.
Ну, знову ж якась магічність, так? От надавали цьому сенс.
Це був такий жарт, більш педагогіка, я б назвав.
Ну, так. Я знаю випадки, коли не жарт.
Можливо, так, да, буває. Ну, я кажу, що ця магічність, вона дуже сидить в людині. Ще раз наголошую, це достатньо природньо, а християнство це надприродньо. Так, надприродньо в кращому розумінні цього слова. Тому ми повинні в цього виходити. Але іноді не треба цьому дивуватися, ну, бо буває так, здається, як же ж так можна. А це якраз дуже, дуже людині це легко, скажімо так, сприймається, саме таке мислення. То тому для того прийшов Христос, що ми самі з того вибратись не можемо, бо ми якраз людина така орієнтована на якісь такі засоби для того, щоб задовольнити свої потреби. Там їсти, спати, бути в безпеці. І людині іноді здається, що цього достатньо. Ну, слава Богу, оскільки християнство досі існує, знаходяться люди, які бачать, що цього недостатньо. Ну і п'ятий тип молитви – це молитва уповання, надії на Бога. Тобто я надіюся, я віддаю тобі в руки Божі. І, Максим, як ви думаєте, от з точки зору дослідників, писання, екзегетів, яку молитву найчастіше Бог згадує, тип якого підходу до молитви Бог, Ісус Христос, перш за все, згадує в Новому Завіті.
Я думаю, молитва про слави.
Я вас дивую. Виявляється, що найчастіше Христос говорить про молитву прохання. Просіть і дасть вам, стукайте і чиниться. Там і ви на молитві, якщо прийдете і будете просити в свого друга, щоб він дав вам хлібину, бо хтось з вас годці прийшов, він навіть якщо би не хотів, то все одно піде і дасть вам. Або коли Христос каже, що просіть, і хіба ви думаєте, що коли дитина буде просити у батька, то що він йому дасть змію, а він ж дасть йому хлібину.
А, ви мали на увазі, коли навчає. Бо я думав, ну, якщо говорити за типічного юдея, який молиться, а якщо Христос молився псалмами, то очевидно, що частіше всього вони використовували псалми про слави, там от навіть оця перша заповідь «Господь, бо Господь єдиний». Там.
Ви правильно зауважили. Якщо спостерігати за тим, як Христос молиться, так, то він зазвичай якраз прославляє. Так. Молитва прославляє. А от коли він говорить до людей, він каже, просіть мене.
Навчає.
От уявіть собі, це так, для мене свого часу це було таким откровенням, тому що навіть ми, священники, звикли казати, ну, досить просити, більше дякуйте, більше славте. А Христос каже, просіть. І ось тут якраз в тому контексті підходу Ісуса Христа до молитви, коли він звертається і каже «просіть», то в двох євангелистів з'являється ця молитва «Отче наш». І якраз євангелиста Луки молитва «Отче наш» фігурує саме там, де йде мова про те, щоб просити в Бога. І навіть після цієї молитви йде розповідь, що «просіть і дасть вам, стукайте і відчинять». Саме в такому контексті вона поміщена. І виявляється, що це не випадково. Тому що ця молитва, вона перш за все, перші самі слова, які в ній є, «Отче наш», і ми дуже часто вже в усіх наших, багатьох наших бесідах любимо це згадувати. Я дуже дорожу цими словами, що «Отче наш», там в арамейській мові, там «Абба», «Татко», «Татко наш». Тут фігурує Бог як батько, і Христос, коли каже «просіть», то от, коли аналізують і екзегети, і дивляться, що ж Христос хотів показати, виявляється, Христос нас перш за все закликає, це новозавітнє, не таке откровення, закликає до стосунку із Богом, відносини із Богом, не як із володарем цього світу, суддею, абсолютом, там, вищою істотою, а перш за все стосунки родинні, батьківські. Ну і так виходить, що часто дитина багато що не розуміє, але вона біжить до тата і просить. І часто батьки, буває, так, я одного разу прямо спостерігав цю картину, вона мені запам'яталася на все життя, коли хлопчик просив маму, І тата, виходячи вже з магазину, і от він просить, і я бачу, як крок за кроком, врешті-решт, все-таки вони розуміють, кажуть, ну тобі ж не треба, ти вже стільки цього маєш. Ну, ще один раз. І вони слухають. І тут Бог до нас в Новому Завіті в особі Ісуса Христа говорить саме такою риторикою, що знаєте, що я, що Бог – це ваш тато. І тато – це завжди, з одної сторони, той, хто знає набагато більше, ніж я, коли дитина маленька. Це особливе відчуття, в кого є діти, хто пам'ятає, як їх виховував, коли дитятко підростає. І та безмежна довіра. Я, до речі, на все життя пам'ятаю це відчуття, коли ти дивишся на батьків, і тобі здається, що вони справді все знають. Навіть якийсь момент, мені запам'яталося навіть те переживання, коли ти дорослішаєш, і тут розумієш, стоп, все ж таки, батьки не все знають, вони також люди. А тут Бог нам каже, але у вас є Небесний Отець, який справді все знає, і ви можете до нього говорити, до нього звертатися, навіть коли це може виглядати чимось смішно, комусь навіть примітивно. Але, як казав митрополит Каріостер, Бог є недосяжним для найбільшого богослова, вищого богослова, але він є абсолютно близький для маленької дитини. І тому діти зазвичай якраз дуже легко розуміють, що це таке молитися, звертатися, говорити. І їм якраз дитинство це природніє. А потім, коли ми починаємо дорослішати, у нас відбуваються з одної сторони позитивні зміни. У нас складніше є сприйняття стосунків із Богом. Але в той же час іноді вони, ті стосунки, починають перетворюватися на те, що казав апостол Павло, що ми починаємо шукати не Бога, а Божого. Весь час починає фігурувати «виконай, виконай, здійсни». І от тут, коли Христос наводить цю молитву, моліться ось так, він починає розповідати вже інший тип підходу до звернення до Бога, починаючи саме з оцих слів. І варто, перш ніж ми почнемо розглядати безпосередньо саму молитву «Отче наш», трішки сказати про те, що є звичні для нас переклади. Хтось знає слов'янською мовою, хтось знає українською. В українській мові також є достатньо багато варіантів. Я сподіваюся, що колись в нас буде це уніфіковано. Було б чудово, якщо б у всіх християнських конфесіях принаймні молитва «Отче наш» звучала однаково. Тому що, якщо подивитися, є достатньо багато варіантів. І є спроби на даний момент, це більш такі дослідницькі наукові переклади, які, наприклад, не завжди можна зустріти в наших молитовниках. Але ми спробуємо трішки подивитися, як же ж молитва «Отче наш» може звучати українською мовою, максимально наближена до...
Знаєте, отче, я хочу так ще свої спогади от про молитву «Отче наш». Це дійсно найпоширеніша молитва. Ну, вона товаришує весь час поряд з молитвою «Богородице Діво». Я в свій час був у Львові, на вашій батьківщині малі, у Львові в тюрмі Налонського. Це десь неподалік костелу Марії Магдалини, де була тюрма, де НКВД-сти тримали ув'язнених. І там багато було смертників, тобто ті, котрі були засуджені на смерть. І коли нам показували, ми там знімали фільм, і нам місцеві екскурсоводи показували кімнати, вони заводили і казали, тут жили смертники, це ті, котрі були засуджені на смерть. І кожен з них намагався після себе щось лишити на стіні. І вони видряпували нігтями, чи там що в них там було, я не знаю чим, видряпували на стінах оцю молитву «Отче наш». І ці зразки молитви є збережені до сьогодні на цих стінах, уявіть собі. Тобто люди, які прощалися, вони єдине, що можливо знали, це цю молитву і так молилися. І не просто молилися, вони хотіли закарбувати цю молитву на стіні, як те, що лишилося після них. Ну і якщо дивитися, от якщо ми дивимося середньовічні фільми, там де от ще була смертна кара, де люди були засуджені, священик підходив до того, хто був засуджений вже практично за мить до смерті, і він читав цю молитву «Отче наш». Вона була таким певним, наче розрішенням від гріхів, чи що, от не знаю. От це я хотів просто зараз, перед тим, як ви зараз зачитаєте цю молитву, я хотів таку вставку зробити.
Ну, це дуже хороший приклад, Максим. Я вам дякую. Справді, Я б хотів, щоб це трошки був такий наш спільний вклад до того, щоб коли ми будемо промовляти цю молитву, ми краще розуміли, що хотів Ісус Христос нам нею сказати. Тому що так виходить, що іноді є завчені слова, але слова мають ожити, актуалізуватися. Буває так, що ти можеш роками постійно чути якісь молитви, чи щось дуже звичне. От, наприклад, навіть тропар Воскресіння. Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що гроба життя дарував. І ми можемо так співати, співати, це перетворюється на щось дуже звичне. І буває так, от я чув від деяких священників, що в якийсь момент, наче ти почув ці слова. Це буває дивовижно. Ти їх, здавалося б, сотні разів, а то й тисячі чув, а не міг почути. То так само і з молитвою, її треба почути. І тут може трішки хоча б допомогти. Ще раз наголошую, я завжди кажу так, що християнства не можна навчити, просто так розказати. От ми проводимо радіобесіду, і от можна роками все це розповідати. Християнство переживається, воно передається. Тому ми завжди акцентуємо увагу на тому, що людина не може тільки інтелектом християнства сприймати. Вона має його пережити в спільноті, в певній громаді, належати до живих людей, до них приходити. Але слова, які ми говоримо, як казав апостол Павло, що віра від слухання, ми можемо щось спробувати підказати, і воно потім допоможе. Так само і молитву «Отче наш». Ми спробуємо разом її розібратися і подивитися на те, що її об'єднує із Старим Завітом, із нашою сучасністю, із тими словами, які там вживаються, тому що ми ж маємо справу із перекладом молитви «Отче наш». І навіть в Євангеліях є два варіанти молитви «Отче наш». Ми зазвичай не завжди на це звертаємо увагу, бо просто в українському перекладі, в таких звичних, які в нас є, не завжди перекладачі трошки так вважали, що от всі вже звикли до того, як звучить молитва «Отче наш», і треба її всюди написати однаково. І тому в деяких перекладах і в Матфея, і в Євангелиста, і в Луки однакові тексти є. Але коли дивитися в грецькі рукописи, такі найдавніші тексти, які знаходять, то виявляється, там є два варіанти. І ось я зараз спробую зачитати там, що пропонують іноді дослідники, коли пробують перекладати молитву «Отче наш».
Це світські дослідники?
Ні, це все екзегети православні. От,
ну, мені здається, зразок перекладу в католицькій церкві і в православній церкві України однаковий. Мені здається, там різниці нема.
Ну, тут от зараз оцей варіант, який я вам зачитаю, тут буквально одне слово відрізняється від того, який в нас звичний. Я зараз це уточню. От в Євангелиста Матфея молитва «Отче наш» так звучить. Я, до речі, знаю також, я знаю саме цей варіант з дитинства. «Отче наш, що єси на небесах». Буває часто питання в тому «є», що єси, а іноді кажуть, що є на небесах. В нашому варіанті, що єси на небесах. «Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний». Тут часто буває щоденний вставляють, ми це все потім обговоримо. Але от в нашому прикладі «Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим». Так ми звикли. Uh-huh. Найбільш близький до грецького оригіналу слово, як українською перекласти, так пропонують, «як і ми простили».
Uh-huh. У минулому часі.
Так, як ми простили. Тобто, якщо я вже стою перед тобою, Боже, ми казали стояння перед Господом, то я вже простив. Що я, якщо я входжу в твою реальність, я вже простив. І це, ну, пам'ятаєте, ми, у нас попередній наш цикл дуже великий, якраз пов'язаний був з прощенням. Ми досить багато передач записали про це. І тут молитва «Отче наш» якраз саме така стоїть. Простили винуватцям нашим. Не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Угу. Ось оцей текст, це в Євангелиста Матфея, він отак був записаний. І потім з часом туди вже, коли з століттями рукописи переписувалися, і вже була усталена традиція використання молитви «Отче наш» під час богослужіння, і тоді вже з'являється те, що зараз називається виголосом священника. «Бо твоє є царство і сила навіки. Амінь».
От ваш варіант – це абсолютно той самий варіант, який використовує католицька церква, римо-католицька церква, і, я думаю, і греко-католицька церква. У греко-католицькій церкві є кілька перекладів, якими вона користується.
Коли використовуєте молитву «Отче наш», ви кажете також, що є син, а не
Бог? Так, що є син, тобто слов'янізм ми застосовуємо, абсолютно вірно.
Ну, це я радий цьому, бо це в нас православні церкві України також так використовується, А оце слово, як і ми, прощаємо чи простили?
Прощаємо. Ну, дивіться, моя думка така, що тут якби йдеться про перспективу і теперішність. Тобто, прощаємо як зараз і прощаємо як в майбутньому. Так? Бо тут не може бути, як і будемо прощати винуватцям нашим. Так? Тому це слово, воно має універсальність, на мою думку.
Так, ну, тому, я ще раз кажу, тому тут немає якоїсь такої принциповості, але деякі варіанти краще допомагає зрозуміти.
Єдине, знаєте, що кілька років тому, десь роки два, здається, тому в Ватикані заговорили про те, що деякі є неточності у перекладі з закінченням цієї молитви, тобто останній член. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукаво. Тобто Бог не може вводити спокусу, і була пропозиція розглянути цю пропозицію, мовляв, щоб не дай нам увійти в спокусу, і визвали нас від лукавої. Тобто, бо веди нас
успокоїти. Ми проговоримо про це, про те, що говорять православні екзегети на цю тематику. Ну, ми будемо забігати наперед. Так, тут багато що цікавого є, і це гарно розібратися. А тепер я ще пропоную ще один варіант. Варіант від євангелиста Луки. І в євангелиста Луки, кажу, коли перекладають українською мовою, часто беруть просто той самий текст, щоб, як то кажуть, не хвилювати людину, яка буде читати. От зараз я запропоную вам варіант того, як, наприклад, якщо перекласти українською мовою, як би молитва «Отче наш» звучала в варіанті Луки. І, до речі, Януар Іврів каже, що швидше за все це більш такий ранній текст, який був молитви «Отче наш». Тобто те, як Ісус Христос, власне, промовляв до учнів, ми, напевне, не можемо сказати. Тобто, теж не було так, що Ісус Христос сказав цю молитву, і учні відразу її записали. Тобто, він говорив, і в яких обставинах теж, до кінця невідомо, тому що євангелист Матфей, він це використовує під час нагірної проповіді, євангелист Лука якраз тоді, коли говорить про те, як просити у Бога щось, коли говорить про прохання, які люди звертають. І тут важко сказати точно, як це було, але це насправді не головне є, власне, це було припущено через людей, через церковну спільноту, і ми вже є усталене сприйняття молитви «Отче наш», але щоб отак відчути, як ще воно могло звучати, зараз я зачитаю. Отже, в євангелиста Луки, якщо з грецької мови перекласти, молитва «Отче наш» ще могла б так звучати. «Отче, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, хліб наш насушний давай нам кожного дня, і прости нам гріхи наші, які ми самі простили кожному боржникові нашому, і не веди нас у спокусу». І все, і на цьому молитва завершується. Якщо її, наприклад, ще прочитати із тими вже вставками пізнішими, вона теж трішки відрізняється, тоді буде звучати так. «Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі, хліб наш насушний давай нам кожного дня, і прости нам гріхи наші, які ми самі простили кожному боржнику нашому, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого». Ось отакі варіанти ми можемо побачити того, як можна прочитати. Загалом зміст принципово не міняється, але євангелисти кожен хотів трішки, наприклад, ще дати певне роз'яснення. Ми от коли будемо вже розглядати кожне це прохання молитви «Отче наш», спробуємо разом розібратися, як же ж там правильно себе налаштувати. Я б сказав так, що молитва «Отче наш» Це така, ну, умовно кажучи, схема того шляху нашого до Бога і того налаштування, яке ми маємо здійснити не просто, от я промовив слова, те, що Максима казали, що іноді людина думає, що це магічно. Я промовив слова якісь до Бога і відповідно щось отримую. Ні, я промовляю ці слова для того, щоб налаштувати своє життя. Тобто, коли я вже не говорю слів молитви «Отче наш», а живу молитвою «Отче наш». Тобто, це підказка від Господа до того, як я маю реалізовувати оте стояння перед Богом. Тому загалом можна собі припустити, так, можна 40 разів молитву «Отче наш» казати, щоб і святі зазвичай казали так, ти повторюєш одну і ту саму молитву для того, щоб спробуєш, хочеш вирватися від слів до змісту, від промовляння до життя. І от цього треба вчитися, і тому різні можуть бути практики. Найголовніше – це плоди молитви. Щоб були плоди, щоб молитва переходила із промовлянням слів у життя. А ще краще сказати – у співжиття із Богом. Тоді вона буде справді дієвою. Ну, зараз думаю, що на сьогодні ми на цьому завершимо. І якщо є запитання у наших слухачів, то послухаємо.
Так, тоді, друзі, оголошую номери телефонів. До нас зараз можна буде дзвонити. Пригадую, що ми сьогодні розпочинаємо новий цикл під назвою «Молитва як стояння перед лицем Божим». І тема сьогоднішньої програми «Отче наш» – це молитва молитов. Якщо у вас виникли з сьогоднішньої теми запитання – або хочете сказати якийсь коментар, будь ласка, у вас є така нагода, телефонуйте на студійні номери. Два перших – це є стаціонарні номери, код 044, це код Києва, 577-56-45, 577-56-46, і мобільні номери 098-600-50-18-60, 093-272-07-45. Дзвоніть, ми очікуємо.
Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Отже, розпочинаємо приймати дзвінки. Один слухач до нас дозвонився. Вітаю вас, будь ласка, назвіть своє ім'я і можете говорити.
Поїсти мене називається Владислава. У мене таке питання. От щодо того, що хоче змінити молитву, що Отець Небес, від Отця Небесного не може прийти спокуса. От я зараз читаю книгу «Перший цар», і вже два рази я натикаюся на таке місце, що там пишеться «І навів Господь Бог злого духа на царя Саула». Потім через дві глави «І прийшов злий дух на Саула». І от у мене таке протиріччя, я вже два тижні, хоча я вже до свого отця підходила, я не можу це зрозуміти. Для мене це не зрозуміло. Як хочуть поміняти молитву, а в Біблії написано, що прийшов злий дух на Саула від Господа. Прошу вас, поясніть, будь ласка.
Пригадайте ще раз ім'я своє.
Владислава.
Пані Владислава. Отже, будь ласка, пані Владислава, своїм таким залізним аргументом.
Дякую, пані Владислав, за таке гарне запитання. І видно, що ви аналізуєте, намагаєтесь зрозуміти, як же ж, власне, Бог може таке допускати. Це багато кого хвилювало. Ну, я відразу ж скажу, що слово «спокуса», воно в нашому уявленні виглядає як щось, що мене приваблює, що мене затягує. І тоді виходить, якщо Бог вводить спокусу, то він якби стає тим, хто приваблює мене до чогось злого, вводить спокусу. А в біблійному розумінні, якщо брати грецькі слова, я зараз не пам'ятаю, як воно вимовляється грецькою, але спокуса, це можна досить легко відчути той принцип біблійного розуміння спокуси. Це приклад праведного Іова, книга Іова, і приклад Авраама. Тобто спокуса як випробування, не веди нас у випробування. І ми окремо ще про це розберемо, цей член детально, з Божою поміччю. Але оте, з чого ми почали, що Ісус Христос каже, просіть мене, свого небесного батька, як? Які ви є, будьте з собою, хоч ви немічні, багато що не розумієте, ми, як ми кажемо, ми просто люди. І ми дійсно можемо до Бога так звертатися. І ця молитва «Отче наш» – це молитва простої, слабкої людини, яка каже до Бога, «Боже, я не геройствую перед тобою, я не знаю, чи я зможу бути таким, як мученики». І до кінця вистояти. І я прошу, Боже, не випробовуй мене. Не випробовуй мене, бо я не молюся до тебе не як до старозавітнього Бога, який, от так як ви сказали, там може посилати там, дозволяти злому духові Саула зайти, який благословляє там на війну, на вбивство. Новий завіт розкриває Бога, тобто це новий ступінь того Божого откровення. Тому є старий завіт, старозавітні откровення, а є новозавітні, коли Христос виявляє і показує себе перш за все як небесного нашого батька, який бачить нас такими, якими є, і любить нас такими, якими ми є. І загалом, що від нас вимагається християнство, це змогти навчитися довіряти Богові, довіритись Богові, як та дитина, яка каже, я боюся, мені страшно, я не знаю, чи я витримаю, не випробовуй мене, Боже, бо не знаю, чи мені вистачить. А якщо вже будеш випробовувати, то визволи мене від зла. Визволи мене від зла. Тому оце продовження молитви, які від лукавого, там ж також потім ми ще поговоримо, один із перекладів може просто звучати буквально від злого, від того, що з нами може статися. Отак ми просимо, як ті діти свого небесного Отця. Дай Бог, щоб ми мали сили проходити спокус.
Добре, приймаємо наступного слухача. Христос Воскрес, ви в ефірі. Будь ласка, говоріть, якщо чуєте.
Слава Ісусу Христу.
На віки вічні.
Є така молитва в Євреїв.
Назвіть своє ім'я. Ім'я своє назвіть.
Отче наш.
Як ваше ім'я, будь ласка, скажіть ваше ім'я на початку.
Віктор.
Пане Віктор, тепер говоріть, прошу.
Є така молитва в євреїв, в них є подібні слова, як «Отче наш». Там написано, там вони моляться, не предавай нас у власть гріха і у власть спокуси. Дякую вам.
Цікаво, що за молитва. Добре, маємо ще трошки часу. Отже, молитва «Отче наш», як ви казали на початку, це є зразок, такий ідеал певний, так. І моє перше питання, яке я до вас керував, стосувалося такої вільної молитви, достатньої молитви. От, скажіть, будь ласка, наскільки в православ'ї вітається, от наскільки духівник може от відкликнутися або навіть порадити часто, наскільки це часто буває, щоб духівник сказав, от молися своїми словами, звертайся до Бога серцем. От, чи розцінюється це як, от, наприклад, якесь таке протестантське свавілля от, в такому? З усією повагою до протестантів, я ще раз заявляю, що я своїми словами часто молюся.
Те, що я зустрічав, ще коли я і навчався в семінарії, це завжди є частиною будь-якого вивчення молитви і того, що ми знаємо про молитву. Завжди і святих отців можна зустріти, коли вони кажуть, що якщо ти молишся, і навіть якийсь момент ти відчув, що ти хочеш зупинитися на тим, і відійти від тих слів, які ти читав, і сказати своїми словами, ми можемо це робити, ми можемо взивати, спілкуватися з Богом, і не забувати, що кожна молитва, яка є записана, вона спочатку народилася від слів тої людини, яка є. І це зазвичай підказка на те налаштування. Я просто хочу, щоб ми якомога краще зрозуміли, що молитва – це перш за все не слова. Тобто, коли Ісус Христос говорить молитву «Отче наш», Він вживає слова. Але тут в молитві «Отче наш» головне не саме промовляння слів, а головне розкрити те, що стоїть за словами, і втілити, перетворити слова на своє життя. Тому тут навіть ти можеш дуже багато що говорити, як іноді кажуть, є люди красномовні, які вміють гарно говорити, так само можна і перед Господом. Тут вже буде залежати від того, хто яку освіту має, хто яку майстерність має, того, як формувати слова. І можна дуже гарно це говорити. Тут головне не говорити, а жити за тим, що ти говориш. Тоді будуть народжуватися слова, які відповідають твоєму внутрішньому налаштуванню. Тому будемо пробувати і старатися вчитися якраз саме такої молитви. Бо тому що молитва «Отче наш» – це, ще раз наголошую, це намагання говорити із учнями зі сторони Ісуса Христа про суть християнства, про суть того, чому Він прийшов на цю землю, і яке налаштування, який підхід йому мати. Тому що от наш слухач сказав про те, що в Старому Завіті була дуже велика традиція молитов, і, власне, молитва «Отче наш», потім, коли до неї додалося в кінці славослів'я, бо Твоє царство, сила і слава, це вже якраз було більш в такому старозвітньому стилі, бо там було завжди прославлення Бога. А те, як швидше за все промовляв Ісус Христос до учнів, це була вже його пропозиція того налаштування, того, до чого молитва має призводити. Той варіант, який був запропонований. А налаштування таке, все починається із того, що наш Бог не наш суддя, не той, хто над нами, а той, хто з нами, так близько, як наш батько. З цього все починається.
Зрозуміло.
Із того, що зрозуміло для всіх людей, всіх часів і народів, стосунок батька і дитини, більшості, слава Богу, досвід людей є, це як стосунок любові, прощення, прийняття, виховання. Ось такою мовою починає говорити Господь до нас в Новому Завіті.
Дякую, отче Петре. Дякую. Я пригадаю нашим радіослухачам, що сьогодні ми розпочали новий цикл програм «Молитва як стояння перед лицем Божим». І отець Петро сьогодні до нас звертався з темою «Отче наш, молитва молитов». Далі будемо продовжувати. Наступного тижня чекаємо вас у цій же ж порі. З вами також був ведучий Максим Приступа. Христос Воскрес!